Ek wil net ons moet saam lees uit Matteus 12 vers 1 tot 8. Ek het nou nie kans gehad om myn uit te print, so ek gaan sommer hier van die skrin af lees. Dis die nuwe vertaling. Het sê, in die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die fariseers dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, die disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie. Jy kan amper sien hoe hoog spring hulle, Here, van weet, opgewondenheid en van, weet, soos die klikback op by die skool, wat op en af spring en sê, kyk jy vrou. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat David gedoen het, toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van die Here ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, maar net die priesters. Of het julle nie in die wet van Moses gelees, dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbat gebod, en toch is hulle nie skuldig nie. As julle begrip het, as jy begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offer nie, dan sou jylle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Daar sê, die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Nou, hier is dis 'n baie interessante stukkie, en ek gaan net so deur hom gaan vers vir vers en verduidelik wat daar aangaan. Daar is twee, vir die wat notas neem, daar is twee parallelle in Lukas en in Markus ook. Lukas 6 vers 1 tot 5 vertel die selfe verhaal net in 'n bietjie ander woorde en voeg so 'n paar ander details by, ek sal net daarna verwys. En dan in Markus 2 vers 23 tot 28 is die parallelle stukkie in Markus ook. Nou ek wil net een van die verse daar in Markus aanhaal, vers 27 en 28, want daar so voeg hy ietsie by wat Matteus nie doen het. Sê, Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die seun van die mens Here ook oor die Sabbat. Die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Nou, wat Jesus daar sê is eintlik baie kontroversieel. En sou nogal 'n groot skok gewees het vir die fariseers. Nou ons verstaan nie altyd hoekom dit so is nie, ek sal nou verduidelik. Maar selfs vandag vir baie mense is daai wat Jesus daar so sê, dat die Sabbatdag is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbatdag nie, is vir baie mense kontroversieel. Nou, een van die groot probleme rondom die Sabbat, en wat dit so vir baie mense so 'n moeilike kwessie maak, is die Sabbat is in die 10 gebooie. Nie waar nie? Die Sabbatgebod is een van die 10 gebooie. Nou, mag ons die 10 gebooie breek? Mag ons die 10 gebooie uitgooi? Mag jy nou ewesklik moord pleeg en afgode aanbid? Nee, mag nie. Die 10 gebooie is nog steeds geldig. Ons mag steeds nie lieg of steel of moord pleeg of sulke dinge nie. So, as die res van die 10 gebooie dan geldig is, wat dan van die Sabbatwet? Sien, en dis wat baie mense kwel. En dis 'n geldige vraag. Dis 'n baie geldige vraag. Kom ek dit so stel. In die Ou Testament is daar 3 tipe wette in die geskrifte van Israel en in die wet van Moses. 3 tipe wette. Ek seker baie van julle ken dit al. Daar's die morele wette, soos jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie afgode aanbid nie en so aan. Dis alles morele wette. Daar's die seremoniële wette, soos om lammers te offer, of jy mag nie vark eet nie, jy weet, daai voedselwette en sulke goeders. En dan is daar die siviele wette, wat basies die landswette van Israel was. Want onthou, Israel was was anders as ander lande, in dat mense het nie die wette gegee nie, God het die actual landwette gegee. Nou kom ons kyk net na daai, wat is van daai, is nog steeds geldig, en moet ons nog steeds ag opslaan. Die siviele wette is nie op ons geldig nie, maar dis die landswette van Israel. Ons het ons eie landswette. Suid-Afrika het sy eie konstitusie en sy landswette. Nou, die siviele wette van Israel is nog steeds handig, want enige land wat regverdig is en geregtigheid wil laat geskied, sal siviele wette hê wat die minste soortgelyk is as die van Israel. So in daai opsig is hulle nog steeds baie handig vir ons, die siviele wette, maar ons hoef nie Israel se siviele wette na te kom of na te streef nie. Die seremoniële wette hoef ons nie meer te hou nie. Die seremoniële wette was meestal profeties en is vervul in die Nuwe Testament in ander forme, so dat ons hulle nie meer hoef na te kom nie. As ons nog steeds die seremoniële wette moes nakom, dan kon julle nie vanoggend bykin geëet het nie. Dan was dit teen die wet gewees. En as ons die seremoniële wette moes nakom, dan sou Carlos nou moes opgekom het en dan sou daar altaar hiervoor gewees het en hy sou 'n bok of 'n skaap of 'n ding op die altaar geslag het en dit aan die Here geoffer het. En ons sou moes besny gewees het. So dankie tog die seremoniële wette is nie meer geldig nie. So weet dit is vervul op ander maniere en ek gaan nie so baie daaroor sê nie, maar die morele wette is nog steeds geldig. Die morele wette geld nog steeds. Die morele wette is dieselfde vir Adam as wat dit is vir Moses, as wat dit is vir Paulus en as wat dit is vir my. Ek mag nie moord pleeg nie, ek mag nie steel nie, mag nie lieg nie, mag nie egbreek pleeg nie. Al die morele wette is altyd geldig. Dit verander nie. En soos ek gesê, die probleem is dat die 10 gebooie is morele wette. So beteken dit dan die Sabbat is ook 'n morele wet? Want as dit is, dan beteken ons moet die Sabbat hou. As dit 'n morele wet is. Nou ek dink as jy bietjie dink aan die Sabbat, dan sal jy al klaar begin dink, maar die Sabbat is effens anders as die ander 10 gebooie, die ander 9 van die 10 gebooie. Dit voel verskillend. Dit voel nie eintlik soos 'n morele wet nie. Nou hoe weet 'n mens, hoe tref 'n mens 'n onderskeid tussen seremoniële wette en morele wette? Het jy al ooit aan gedink? Hoe tref 'n mens 'n onderskeid? Kom ek sê vir julle, een van die belangrikste reëls wat ek gebruik om 'n onderskeid te tref tussen morele wette en seremoniële wette is dit, dat die morele wette kan almal teruggetrek word na God se natuur. Die morele wette vind hulle oorsprong in wie God is. Kom ek gee 'n paar voorbeelde. Ons mag nie afgode aanbid nie. Hoekom? Want God is die enigste God. Hy is by nature die enigste een wat volgens sy natuur 'n God is. Die ander is almal wannabes. Demone en what have you. Hulle is nie regtig by nature. Hulle het nie 'n goddelike natuur nie. Maar omdat God die enigste ware God is, daarom is hy die enigste een wat waardig is van aanbidding as God. En daarom moet ons net vir hom as God aanbid. So, jy kan daai morele wet terugtrek na God se natuur. Jy mag nie moord pleeg nie. Hoekom? Want God is die enigste skepper. God is die enigste een wat lewe gee en God is die enigste een wat lewe mag neem. Ons mag nie besluit wanneer om lewe te neem nie, behalwe in die geval wanneer God dit aan ons delegeer. En God delegeer natuurlik aan gesagsowerhede, aan regerings die verantwoordelikheid om lewens te neem, om orde om die wet te implementeer en om reg en geregtigheid te laat skied. Byvoorbeeld net na die vloed sê in Genesis 9 dink ek sê die Here week al die mens se bloed vergiet, deur mens sal sy bloed vergiet word. Met ander woorde 'n lewe vir 'n lewe. OK, maar God is die enigste een wat mag lewe, wanneer God 'n lewe neem is dit nie moord nie. Want hy het die lewe gegee, hy kan dit neem. OK, ons mag nie lieg nie, hoekom? Want God kan nie lieg nie. Hy is die waarheid. En daarom moet ons, as sy verteenwoordigers hier op aarde, wat veronderstel is om sy ewebeeld te reflekteer, ook nie lieg nie. So al die morele wette kan teruggetrek word na die natuur van God. En hierso sê Jesus, dat die Sabbatdag is nie gemaak, die mens is nie gemaak vir die Sabbatdag nie, maar die Sabbatdag is gemaak vir die mens. Met ander woorde, hierso sê Jesus, dis hoekom ek sê, is baie kontroversieel. Hy sê hierso, dat die Sabbatdag het niks te doen met die natuur van God nie. Dis nie asof God het gerus, maar is iets wat hy gedoen het, dis nie iets wie hy is nie. Dis nie asof God moeg was en hy moes rus nie. Verstaan julle? Die Sabbat, hy sê hierso, die Sabbatwet het nie iets te doen met die natuur van God nie, dit het te doen met die behoefte van die mens. Die mens is nie gemaak vir die Sabbatdag nie, die Sabbatdag is gemaak vir die mens. In ander woorde, die rede hoekom die Sabbatdag ingestel het, is nie as gevolg van wie hy is nie, maar as gevolg van wie ons is en as gevolg van wat ons nodig het. Met ander woorde, wat Jesus daarso eintlik sê, is dat die Sabbatwet is 'n seremoniële wet. Dis 'n seremoniële wet. Dis nie 'n morele wet wat teruggaan na die natuur van God nie. En dis hoekom ek sê wat hy daar so sê is baie kontroversieel. En in fact, die res van die Nuwe Testament bevestig dit. Ek gaan nou nie in hierdie sessie daarin kan raak nie, maar ek gaan net vinnig daarna verwys. Al 9 die ander 10 gebooie word in die Nuwe Testament bevestig en ons word beveel om hulle te onderhou. Die enigste een van die 10 gebooie wat ons nie beveel word in die Nuwe Testament om te onderhou nie, is die Sabbatwet. Okay? En wanneer die Sabbatwet wel in die Nuwe Testament genoem word, kyk bietjie, julle kan miskien net neerskryf Kolossense 2 vers 16 en 17. Ek gaan dit nou nie lees nie, maar gaan kyk bietjie daarna. Daar word die Sabbatwet genoem. En raai wat word saam met dit genoem? Ander seremoniële wette. Die hou van feeste, die eet van sekere voedsel. Voedselwette. Wat alle seremoniele wette is. Met ander woorde, wanneer die Sabbatwet wel in die Nuwe Testament genoem word, word dit onder ander saam met ander seremoniele wette genoem. So, dit is die ek dink die groot probleem met die interpretasie van die Sabbatwet. Dat baie mense word geflous deur die feit dat die Sabbat word in die 10 gebooie gevind, word hulle geflous om te dink dis 'n morele wet wanneer dit eintlik 'n seremoniele wet is. Okay, en nou, ek het al bietjie gewonder oor, hoekom het die Here dan so gedoen? Hoekom as die Sabbat dan 'n seremoniele wet is, hoekom het hy dit in die 10 gebooie gesit? En ek kan nie sê, ek kan vir julle 'n volledige rede daarvoor gee nie, maar een van die redes wat ek dink is, ek dink die Here het daarin gesit as 'n bietjie van 'n struik vir die godsdiensgees. Want die Here het mos nou geweet wat die fariseërs gaan doen en wat hulle hart gaan wees. En weet, ten opsigte van Jesus, en wanneer 'n mens 'n godsdiensgees het, dan is dit so maklik om aan 'n seremoniele wette vas te klou. En ek dink die Here wou die fariseërs en daai ons net 'n verskoning gee om hulle om in 'n strik daarso vir hulle los in die 10 gebooie. Wat hulle godsdienstigheid sal ontbloot. En dis vandag nog dieselfde. So, twee dinge hierso, of drie dinge. Die eerste ding is, die Sabbatwet is 'n seremoniele wet. Tweedens, Jesus verwys basies terug hierso, na toe die Sabbat basies eerste keer na verwys word in Genesis 2. Ek dink altyd aan interpretasie, dis een van my gunsteling vakke, is hermeneutiek, interpretasie. So, een van die wette van hermeneutiek is die wet van van eerste, wat noem is dit, first mention, the law first mention, die wet van eerste, wanneer iets vir die eerste keer genoem word in die Bybel, 'n belangrike konsep, die eerste keer genoem word, dan bevat dit die waarheid aangaande daai kwessie in saadvorm. Okay, nou, dis wat Jesus hier nou hierso doen, hy verwys na die eerste vernoeming van die Sabbat, in Genesis 2 vers 2 en 3, en ons gaan dit nou lees. Dit sê, en God het op die 7de dag, let op, hy noem dit nie die Sabbat nie, God het op die 7de dag van sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al die werk wat God geskape het deur dit te maak. Nou, ek dink in die nuwe vertaling verwys dit actually daarso, noem dit actually die woord Sabbat, maar die woord Sabbat kom nooit daarvoor nie. Wat is die Sabbat? Die Sabbat, ek net miskien nie so lees, ek het dit 'n nota daarvan gemaak, die woord Sabbat, Shabbat, is die wat noem mense die naamwoord, Shabbat, wat na die dag verwys. Word met twee B's gespel, en is afgeleid van die werkwoord Shabbat, wat met een B gespel word. Nou, die werkwoord word actually daar gebruik in die vers. Wanneer hy praat van God het gerus, dan gebruik hy die werkwoord Shabbat, waarvan die naamwoord Shabbat afgeleid word. En dit beteken om te rus of om te staak. En met ander woorde, God het sy werk gestaak. God het gerus, nie omdat hy moeg was nie, maar omdat hy klaar was. Die Sabbat, en dis 'n baie belangrike ding, en ek gaan dit net noem, so ek kan nou nie baie daaroor sê nie, maar die Sabbat is 'n herinnering aan ons, dat daar is werk wat God gemaak het. Die mens op die 6de dag geskape. Vir God was die 7de dag die 7de dag, maar vir die mens was het actually die eerste dag, want hy is eers op die 6de dag geskape. Met ander woorde, die mens, sy eerste dag was basies om die voltooide werk van God te geniet op die sewende dag en te rus. En in die Nuwe Testament is dieselfde, as jy nou net daaraan dink. Jesus is ons rus in die voltooide werk van Jesus. En ek sal later weer ietsie daaroor sê. Nou, die Sabbat was 'n dag van heilige rus vir Israel, waar gedurende hulle moes fokus op die Here en nie op ander dinge nie. So hulle moes fokus op die Here en nie op ander dinge nie. So, die eerste ding wat ek wil hê julle moet sien, en dis baie, baie belangrik, van hierdie vers in Genesis en van die vorige vers, die mens is nie gemaakt vir die Sabbat nie, maar die Sabbat vir die mens. God sê basis die Sabbat te heilig, die sewende dag te heilig, word nog die Sabbat genoem daar nie, maar die sewende dag te heilig, sê hy basis dat die mens het rus nodig. Soos ek sê, God het nie rus nodig gehad nie. God het nie die sewende dag geheilig, omdat hy rus genodig had nie. Maar God het voorsien, dat die mens gaan rus nodig hê. Nie net fysische rus nie, maar rus vir jou siel, rus in jou gees, rus van die werke wat jy moet doen. God het dit voorsien, en daarom het hy profeties die Sabbat geskep, en die sewende dag geheilig, sodat ons kan weet, ons het rus nodig. Nie net fysische rus nie, maar geestelike en sielsrus het ons nodig. En die Sabbat is vir ons herinnering daaraan. En dis baie belangrik. Nou, 'n interessante ding wat David Paulsen noem, hy is 'n Britse oomie. Ek dink hy kom nou binnenkort Suid-Afrika toe. Ek het in 'n vorige preek, ek sê, ek dink hy is al oorlede, maar ek het nou intussen gehoor, die arme man is, die arme broer is nog lewendig, maar in elk geval wat hy het so'n reeks wat hy gedoen het oor die, sê wie? Dalk het hy opgestaan, prys die Here. Hy doen so'n reeks oor die Sabbat en oor Sondag, en hy het 'n interessante ding genoem, wat ek nooit van tevore opgelet het nie. Wie het Genesis geskryf? Moses, dit word genoem, die eerste 5 boeke van die Bybel, die Torah of die Pentateeg, word genoem die wet van Moses. Moses het geskryf, nou daar is 'n debat aan die gang, daar is al 2 velde, die een veld sê, nee, Moses het materiaal, bestaande materiaal gevat, wat Adam en wie ook al anders geskryf het, en hy het dit net geredigeer en saamgesit, dis die een siening. Die ander siening is, Moses het alles deur openbaring op die berg in Sinai van God ontvang. Okay. Nou, ons die waarheid is, dat dit lyk of daar bewyse al twee kante kan wees, maar dit maak nie eintlik saak nie. Dit kom op dieselfde neer, is die woord van God. Okay, wat hy geïnspireer en wat Moses saamgesit het. Okay? En as dit so is, dat Moses die eerste 5 boeke van die Bybel saamgesit het, onthou, Adam is 'n skape, en toe sit omtrent 2500 jaar later wat Moses in die prentjie kom. Ok? So tussen Adam en Moses is al 'n lang tyd. Nou dit sê daar so in Genesis 2 vers 2 en 3 dat God het die sewende dag geheilig, maar het sê nie dat hy vir Adam daarvan gesê het nie. Ok? Daar is geen bevel in Genesis 2 vers 2 en 3 dat ons die sewende dag moet heilig hou nie. Dit word nog eers die Sabbat genoem nie. In fact, daar is geen bewyse dat enige iemand tussen Adam en Moses ooit die Sabbat gehou het nie. Ek het dit nooit raak gesien nie. Ek het dit nooit besef nie. Vir omtrent 2500 jaar, die eerste 2500 jaar van die skepping, is daar geen bewyse dat enige iemand die Sabbat gehou het nie. Daar is nie eers bewyse dat enige iemand geweet het van die Sabbat nie. As Moses die boek van Genesis neergeskryf het, dan niemand van Adam tot Moses eers noodwendig geweet dat God hierdie sewende dag geheilig nie. Ek het dit nooit besef nie. Die eerste keer wat die Sabbat genoem word is in Exodus 16. Nou ek gaan nie Exodus 16 lees, ek gaan net Exodus 20 lees waar die Sabbat vervat word in die 10 gebooie. Nou kom ons lees dit gauw. Dit sê, sorg dat jylle die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Dis die eerste bevel wat gegee word, daar in Exodus 16 en 1 en Exodus 20. Dis die eerste keer waar 'n bevel gegee word om die Sabbat te hou. En let op, dit word gegee vir Israel. Dit word gegee vir Israel. Nou, die interessante, nog interessante ding wat David Paulsen noem is, hy sê, baie ouens wat beklei vir die Sabbat, en baie Christene maak die fout, wanneer hulle sê, hulle beklei vir die Sabbat, dan beklei hulle eindelijk dat Sondag gehou moet word, en dat daar nie winkels moet oopwees op 'n Sondag nie, en weet sikker type goeders, maar Sondag is nie die Sabbat nie, Sondag het actually niks met die Sabbat te doen nie. Die Sabbat, Saterdag, die 7e dag van die week, was die dag waarop God ophou werk het. Sondag, die eerste dag van die week, was die dag waarin God begin werk het. En Jesus het op 'n Sondag opgestaan. En dan word hy die nuwe werk van God begin. Die Sabbat en die Sondag is basis teenoorgesteld is. Ok, so hulle het niks met mekaar, so moet nie verwar en dink, as ek nou sê, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, dink, ok, op 'n Sondag mag ek nie werk nie, dis glad nie, dit het niks met die Sondag te doen nie. Dit het met Saterdag, die Joodse Sabbat, van Vrydag aand tot Saterdag aand te doen. Ok, nou, hy sê so, dat wanneer baie ons beklei, baie Christene beklei, dat die Sabbat heilig gehou moet word, dan beklei nie net vir Sondag partykeer nie, maar hulle beklei eintlik net vir halve wet. Hulle sê nie, op Sondag moet die winkels toe wees en dit en dat en die ander ding en die Sabbat moet geheilig word. Maar dis nie al wat die wet sê nie. Die wet sê nie dat jy net dat jy moet een dag rus nie. Die wet sê ook jy moet 6 dae werk. In ander woorde, hulle beklei net vir 'n halwe wet. As jy wil beklei vir die Sabbat wet, dan moet jy nie net beklei dat die Saterdag geheilig gehou moet word en dat daar geen werk gedoen moet word nie, maar jy moet beklei dat daar nie 'n 2-dag naweek moet wees nie. Laat jy nie 2 dae week moet rus nie, maar net 1. Want dis wat die daai wet sê. 6 dae moet jy werk. So as jy wil beklei vir die wet, dan moet jy vir die hele wet beklei. Ok? maar ek wil nog 'n ding sien. Die Here gee dit nou hierso as 'n wet. Maar die Here het nog altyd die wet. Die Here se hart was nog altyd dat die wet ons beskerm en dat die wet vir ons 'n blessing is. Dit was nooit gegee om vir ons 'n las te wees nie. Ok, en ek wil hê julle moet die konteks net hierso besef, dat die Here het nou net deur Moses, nadat Israel vir 400 jaar, plus jaar, in Egypte was, slawe was, waar hulle elke dag gewerk het, waar hulle slawe dreigers gehad het, wat hulle met swepe geslaan het, en waar hulle harde fysiese werk gedoen het, elke dag, sonder om een dag te rus in die week, sonder om een dag te rus in die jaar, hulle het 7 dae week, 365 dae een jaar gewerk, sonder om ooit te rus. En hierso sê vir die Here vir hulle, 1 dag een week moet julle rus. Raai wat, hulle het nie gekla nie. Die Here het net vir hulle iets gesê, wat hulle eintlik wou hoor. Hulle was net te dankbaar, dat hulle 1 keer in 'n week kon rus en moes rus. Dit was vir hulle, wat die Here vir hulle gesê het, was vir hulle lekker. Het gesê, yeah, hulle het gecheer. Verstaan julle, kan julle die konteks hierso sien? Die Heer het vir hulle gesê, julle moet rus, want julle het dit nodig. En nie net het julle dit fysisk nodig nie, julle het geestelik ook nodig. Julle het nodig om te rus van die dinge van die wêreld, sodat julle op my kan fokus. Ok, en dan in Exodus 31 vers 16 en 17 sê dit, die Israeliete moet die Sabbatdag onderhou. Let wel, dit sê die Israeliete moet die Sabbatdag onderhou. Jy kan die hele Bybel gaan deurkyk. Die enigste mense wat ooit beveel word, of gesê word om die Sabbatdag te hou, is die Israeliete. Ok? Want dit is deel van die wet van Moses, en dit word duidelik in hierdie skrifgedeelte. Die Israeliete moet die Sabbatdag onderhou. Ook op hulle nageslag lê die verbond, 'n blywende verpligting om die Sabbatdag te onderhou, om die Sabbat te onderhou. Dit sal vir altyd 'n teken wees tussen my en die Israeliete. In 6 dae het ek die Here die hemel en die aarde gemaak. Daar, maar op die 7de dag het ek nie gewerk nie, maar gerus. En let op, hy praat hier van verbond. Dis 'n verbond, 'n blywende verbond en 'n teken van die verbond. Dat die Sabbatdag is 'n teken van die verbond. Van watse verbond? Die verbond tussen God en Israel. Wat is die verbond tussen God en Israel? Wat word genoem? Die verbond van Moses. Dis nie die nuwe verbond nie, dis die ou verbond. Die Sabbatdag is 'n teken van die ou verbond tussen God en Israel. En Israel moet dit onderhou. Die wat in die ou verbond is, Israel moet dit onderhou, maar ons moenie. Dit word bevestig, die wat notas neem, jy kan net kyk in Esegiel Esegiel 20 vers 12. Esegiel 20 vers 12 word gegee. En die Sabbatdag is eintlik iets baie uniek aan Israel. Ek het nou die dag 'n kommentator gelees wat gesê het dat al die ander aspekte van die Joodse geloof kan mens vind in ander godsdienste. Ander godsdienste doen ook offers. Weet hulle offer diere en goeders. Brandoffers en so aan. Ander godsdienste het ook besnydenis. 'N Vorm van besnydenis. Ek bedoel selfs hier in Afrika het ons die besnydenisse wat jong manne moet deurgaan. Ander godsdienste ook in die tyd van die Jode in van die Nuwe Testament het ook tempels gehad en die hele tempelbediening gehad. Maar geen ander godsdienste het die Sabbatdag gehad. Die Sabbatdag was uniek aan Israel gewees. En dis hoekom die Here dit so sê, dat is 'n spesiale teken tussen my en die Israeliete. En dis wat tot 'n groot mate op 'n sienbare manier vir Israel van die res van die nasies onderskei het. Was die Sabbatdag. Nou, wat gebeur het is, soos ek sê, in die eerste van tussen Adam en Moses, omtrent 2500 jaar, het niemand lyk het vir ons regtig die Sabbat gehou nie. Niemand het noodwendig eers geweet van die Sabbat nie, totdat Moses die Sabbat gegee het. En toe het Israel begin om die Sabbat hou. Nou, onthou, daar was nie net een Sabbatwet nie. Daar was verskillende Sabbat. Wanneer het praat van Sabbat in die ou en in die Nuwe Testament, baie keer noem het dit in die meervoud. Dit word verwys na Sabbate, of Sabbatdae, of Sabbatfeeste, of wat ook al. Sabbatvieringe. Want daar was die sewende dag Sabbat, waarvan ons nou praat, maar daar was ook spesiale Sabbatdae. Byvoorbeeld in Paasfees. Hierdie Paasfees lam geoffer en dan die volgende dag was het 'n week lang fees begin die fees van ongesuurde brode. En die eerste dag van daai fees en die laaste dag van daai fees was spesiale Sabbatdag. Met ander woorde, as die eerste dag van daai fees op 'n Woensdag geval het, was daai Woensdag 'n Sabbat. OK? Dis daai inligting is ook belangrik as jy wil uitwerk wanneer Jesus gekruisig is en wanneer hy uit die dood uit opgestaan het, want dit maak baie mense die mekaar, want daar was eintlik twee Sabbate gewees. Jesus was nie op die Vrydag gekruisig nie, ek glo hy was op die Donderdag gekruisig. En daai Vrydag was 'n Sabbat en dan die Saterdag was 'n die gewone Sabbat, maar die Vrydag was die spesiale Sabbat. So daar was twee Sabbate na mekaar. Anders as jy het gaan uitwerk, was Jesus nie 3 dae en 3 nagte in die graf nie, as hy op die Vrydag gekruisig was. Maar as hy op die Donderdag was, dan was hy 3 dae en 3 nagte in die graf. Ok, so daar was daai Sabbat gewees, maar dan was daar ook die Sabbatjaar gewees. Elke jaar, die Year of Jubilee en daai tipe goed. Elke sewende jaar was die Sabbatjaar en dan mag jy nie jou lande geploeg het en gesaai het en so nie. Die land moes rus. So selfs die land moes 'n Sabbat hê. Ok, en dan was daar ook die Sabbatrus, as jy gaan kyk in die ou en ook in die Nuwe Testament, veral in Hebreërs 4, dan word die beloofde land was ook as 'n tipe van sabbatrus gesien. So daar's klomp verskillende tipe sabbatruste. Nou, die Israel het daai sabbatrus gehou, maar nie altyd nie. Daar was 'n tydperk voor hulle Babylonie toe weggevoer is in ballingskap wat hulle nagelaat het om die sabbat te hou. In fact, dit is die rede hoekom hulle in ballingskap weggevoer is. Onthou, Israel is vir 70 jaar Babylonie toe in ballingskap weggevoer. En die rede daarvoor was omdat hulle nie die Sabbat gehou het nie. Kom ek lees dit gou vir julle in 2 Kronieke 36 vers 20 en 21. Dit sê hierso: almal, dit praat van die mense in Jerusalem en in Judea en in Israel. Almal wat nie doodgemaak is nie, is na Babel toe weggevoer. Maar hulle waar hulle die koning van Babel en sy seuns se onderdanig was totdat die Perse die bewind oorgeneem het. Dis nou koning Nebukadneser en sy navolgelinge. So is die woord van die Here vervul wat deur middel van Jeremia gekom het. Die ballingskap het aangehou totdat die land vir sy sabbatsjare vergoed is. Die hele tyd dat die land woes gelê het of leeg gelê het, het dit 'n sabbatrus geniet. 'N volle 70 jaar. So elke 7de jaar moes hulle die land uit rus en omdat Israel vir 490 jaar nagelaat het om elke 7de jaar die Sabbat rus te hou en om die slawe vry te laat en om die land te laat rus en so aan, het die Here gesê, okay, nou gaan julle vir 70 jaar in ballingskap, want 490 is 70 maal 7. Daai getal sal baie keer sal miskien vir julle bekend klink, 70 maal 7. So die Here het hulle vir 70 maal 7 jaar het hulle genade gegee en toe stuur hulle ballingskap toe. Okay, vir 70 jaar. Waar in die land kon rus wat hulle so, nou vir 70 jaar, nou, ons dink baie keer 70 jaar net 'n getal. 70 jaar is 'n hele leeftyd. As jy 70 jaar oud geword het, dan is jy baie geseën, dan jy 'n lang goeie lewe gehad. Nou, vir 70 jaar, 'n hele leeftyd, was die Israeliete in Babel onder slawerny en ballingskap. 70 jaar, hulle het gesuffer, dit was nie lekker nie. Hulle moes basies maar plakkers wees daar so in Babel. En elke dag werk, en jy kry nie net geld nie, jy kry maar net kos om jou in die lewe te hou, en jy word maar net, jy doen maar, jy bou maar iemand anders 'n koninkryk. Jy's 'n slaaf, jy's 'n niks, jy's 'n niemand. Vir 70 jaar. En uiteindelik, toe die Here hulle teruggestuur, onthou Daniel het mos Jeremia gelees, en ek dink is ergens in Jeremia 29, laat ek miskien net vir die vers gee, die wat het wil neerskryf. Ok, ek kan dit nou nie vind nie. Ek kan dit nou nie kry nie, maar in afval, is ergens in Jeremia 29, waarna dit verwys is, of waar hy profeteer, dat hulle gaan in ballingskap ingaan. Nou kom hulle terug, Daniel het gesien, het Jeremia gelees, gesien, ok, dis nou, die tyd is nou reg, hulle moet nou terugkom, uiteindelik deur alles wat gebeur het, deur koning Cyrus en koning Darius en uiteindelik koning Artaxerxes, het hulle toe teruggekom. En nou is die Israeliete onder Esra en Nehemia, is hulle nou terug, hulle is besig, hulle die tempel herbou, hulle is besig om die mure van Jerusalem te herbou, en nou sê die leiers, luister hierse boys, ons is vir 70 jaar na Babylonie toe gestuur, weer as slawe, soos wat ons was in Egypte, omdat ons nie die Sabbat gehou het nie. Ons beter bitter seker maak, dit gebeur nooit weer nie. En toe het hulle alle lande rande baie streng Sabbat regulasies neergelê. Want hulle het gesê, ons wil nooit weer die Sabbat breek nie, sodat ons nooit weer in ballingskap hoef te gaan nie. Nou, jy kan dit verstaan. As jy nou net 70 jaar in ballingskap vandeer het as 'n slaaf, jy wil toch nie, dit moet weer gebeur nie. Jy gaan alles in jou vermoed doen om te keer dat dit weer gebeur. So hulle was baie streng oor die Sabbatwette. En toe het hulle, wat hulle noem die 39-1 in die Mishnah, dis een van die, jy kry die Talmud in die Mishnah wat interpretaties, rabbiniese interpretaties is van die Ou Testament en waar hulle rabbiniese wette gee. So byvoorbeeld, wanneer baie keer wanneer hulle in die Nuwe Testament vir Jesus aanvat oor hoekom het jou disciples nie hulle hande gewas nie. Dis nie in die Ou Testament actually nie. Dis in die Talmud en in die Mishnah. Dis die extra wat die fariseers en daai ons geskryf het. Nou in dit, die Mishnah en die Talmud, vooral in die Mishnah, het hulle daai wat hulle noem die 39-1, waar hulle 40-1, waar hulle 39 kategorieë van werk gee wat mens nie mag doen op die Sabbat nie. Nou dit het onder andere goeders ingesluit wat mens sal verwag, jy mag nie ploeg nie, jy mag nie saai nie, jy mag nie slag nie. Maar het ook goeders ingesluit wat ons nie sal verwag nie. Soos byvoorbeeld, jy mag nie 'n knoop maak nie. Jy mag nie meer as een stuk met 'n naald en gare maak nie. Jy mag een maak, maar as jy twee maak, dan het jy die Sabbat gebreek. Okay? Jy mag nie meer as een letter skryf op die Sabbat nie. As jy een letter skryf, is dit nog alright, maar as jy twee letters skryf, dan het jy die Sabbat gebreek. Okay? Daar's 'n sekere afstand wat jy mag gereis het op die Sabbat. In Handelinge 1 vers 12 praat hulle van 'n Sabbatdag, Sabbatsreis. 'n Sabbath day's journey. Julle het seker al raak gelees. Het julle al gewonder, wat is dit? Want dit praat van die Olyfberg, wat 'n sabbatsreis weg is van Jerusalem af. 'N sabbatsreis was 1999 tree. Met ander woorde, omtrent 800 meter. Dit was 'n sabbatsreis. Ok? Met ander woorde, dit was die afstand wat jy mag gaan op 'n sabbat. Jy mag 1999 tree gee op die sabbat. As jy 2000 tree gee, dan het jy die sabbat gebreek. En die wet is so geformuleer dat jy mag 'n sabbatsreis neem vanaf jou residensie, vanaf jou plek. Nou, daar was baie slinkse maniere wat hierdie selfe fariseers, wat so streng was oor hierdie wet, daai wet gebreek het. Ok? Onder andere, hulle het gesê dat as jy jou huis of jou woonplek is enige plek waar daar 'n persoonlike artikel van jou is. So as hierdie fariseers nou op die Sabbatdag verder moes reis as 'n Sabbatsreis, en dan hoe verder as 2000 tree, dan het hulle een van hulle disippels voor hulle uitgestuur in die week, en 'n ou skoen, of 'n kleringstuk, of iets gevat, dan het hy 'n paar van die goeders nou gevat, en het nou onder 'n klip weggesteek, en het hy nou afgetree, minder as 2003, onder 'n klip gaan wegsteek, verder nog 2003, en dan in 'n boom gaan wegsteek, of so. En dan die fariseer nou op die Sabbatdag gegaan, van sy huis af, na die klip toe waar hy die ou skoen nou wegsteek is, hy die ou skoen gekry, en omdat dit een van sy persoonlike artikels was, was daai plek nou beskou as sy residence. sy huis. So nou kan hy nog 'n Sabbatsdag eens neem van daar af, en dan het hy gegaan na die boom toe waar die ou kleed gehang is, en hy het dit gekry, en dan dit nou sy residence geword, en dan het hy weer van daar af nog 'n Sabbatsreis. So jy kan nou sien hoe belaglik dit geword het. Onder andere, net om vir jou nou 'n idee te gee, een van die wette was, een van die kategorieë was, carrying a burden, om 'n las te dra. Jy mag niks gedra het op die Sabbat nie. In die Dead Sea Scrolls, is een van die strengste Sabbatwette opgeneem, waar hulle gesê het, jy mag nie 'n kind eers optel nie, op die Sabbat nie. Jy mag nie 'n dier help wat geboorte gee nie. Jy mag nie eers 'n dier wat in 'n sloot geval het uittel nie. Nou onthou, Jesus verwys daarna in die evangelie, en het gesê, maar natuurlik mag een mens dit doen. Hoeveel te meer mag een mens mense help? Maar een van hierdie wette, wat nou gesê het, jy mag nie 'n las dra nie, het gesê, as jy enigiets, maak saak hoe groot of hoe klein het is nie, of het nou 'n sak mielies of 'n speld is, met jou regterhand of met jou linkerhand, of, ek nou mooi dink, of in jou klere, of op jou skouers dra, dan draai jy las. Maak saak hoe groot of hoe klein het is nie, dan draai jy las en jy breek die Sabbat. Maar as jy het optel, met die agterkant van jou hand, of met jou elmboog, of met jou mond, of in jou wallet, as jou wallet omgekeerd is met die mond onder toe, jy weet allerhande sê, of in jou skoen, dan sit nie, dan draai jy nie 'n las nie. Ok, dan draai jy nie 'n las nie. Maar andersins draai jy las. Nou, ek wil net, jy moet nou dit imagine nou. Hier is hierdie Jood, en hy wil nou 'n speld vat, van sy maat nou vir hom gevra, is dit 'n speld nodig, wat ook al. Nou wil hy 'n speld saamneem, nou mag hy nie die speld met sy hand optel, nie. Hy moet hom met sy mond optel, en het in sy klere of iets probeer insteek met sy mond. Okay. Maar hy mag het net met een speld doen, want as hy twee spelde insteek, dan doen hy nou stuk werk. Okay. So dan breek hy ook die Sabbat, so hy mag net een speld vat. En nou gaan hy nou vat, draai die speld, dan moet hy het weer met sy mond uithaal en vir ook al gee. So dan, dit is hoe belaglik dit geword het. Die moderne Jode doen dit nog steeds. En in Israel vandag, jy mag nie eers 'n knoppie druk, wat die circuit gaan breek nie, jy mag nie een lig aanskakel op die Sabbat nie. Want dan doen jy werk. En enige skakelaar wat jy aan of af sit, wat die circuit breek, is werk. Ok? So, baie van hulle kom rondom dit, deur heidense werkers aan te stel in 'n huis, wat dan, een vroukie wat sê, maar nie een Jood is nie, nie Joodse vroukie, om dan vir die ligte aan te skakel, maar selfs dit breek eintlik die wet, want die Sabbat wet sê, nie jy of jou werknemers, mag jy Sabbat breek nie, ok, nou die Jode is baie slim, nou het hulle, wat hulle noem Sabbath switches, ontwerp, wat nie actually die circuit breek nie, so nou as jy by een lift kom, of by jou huis kom, dan kan jy Sabbath switches aanskakel, en dan kan jy hom aan of afskakel op die Sabbat, sonder om actually werk te doen. Jy mag op die Sabbat die foon optel nie, onder andere. Dit is ook werk. En die staan in lift, as jy in die lift op, hulle kry Sabbath switches in die lift ook, dan stap jy in die lift in, en dan voel die lift jou gewig. En omdat jy gewig voel, dan gaan hy op, maar nou kan jy nie knoppie druk om te sê, jy wil na die 10de vloer toe gaan nie. So nou stop die lift op die 1ste vloer, op die 2de vloer, op die 3de vloer, tot by die 10de vloer, so dat jy nou op die 10de vloer kan afklim, want jy kan nou nie 'n knoppie druk nie. Maar hulle praat nou daaroor om dalk nou voice activation te kry, so dat jy nou kan sê, 10th floor, en dan gaan hy nou weet, jy wil nou na die 10de vloer toe gaan. So jy kan nou sien hoe belaglik kan het word, hierdie Sabbatwette, en wat 'n las het geword het. In fact, dit was 'n las om net al die wette te onthou, never mind om het te onderhou. Net om het te onthou, om te weet wat het sê, was klaar las gewees. So dit is nou die context waarin Jesus kom, hier so in hierdie skrifgedeelte, waar die Jode uit suiwer motiewe, en om verstaanbare redes, al hierdie Sabbat regulasies neergelet, maar waar die Sabbat regulasies so 'n las geword het, dat het vir mense, die Sabbat was nie vir mense lekker nie, was nie vir mense rustig nie, het was vir mense 'n swaar las gewees. waar hulle net klomp wette moes onthou en probeer onderhou. En hulle was net so bang, hulle doen iets verkeerd en hulle breek een van die wette. Ok, so dis in hierdie context wat Jesus nou inkom. Kom ons gaan weer terug na Matteus 12 toe. En ek wil net gou deur daai verse gaan gehardloop. En 'n paar dinge daaroor sê. Kan jy net gou weer terug gaan na die heel in die begin? Ja, deel van vers 1 af. Van vers 1 af. Daar sê. In die tyd het Jesus op die Sabbatdag deur die gesaaides geloop, deur die koringlande geloop. Nou, let op. Dit sê nie waar toe Jesus gaan nie, dit sê net wanneer hy gaan. Dit sê nie hy is op pad soontoe nie, dit sê dis op die Sabbat wat hy gaan. So die punt is nie hier waar toe Jesus op pad was nie, die punt is dit was op die Sabbat gewees. Ok? Sy disciples het honger geword en begin are begin pluk en van die koring geëet. Let op, hulle was genuine honger. Dit was 'n legitimate need gewees. Hulle nie net gepluk omdat hulle wou snaaks wees en so aan nie. Hulle was genuine honger gewees, hulle het 'n legitimate behoefte gehad en hulle het geëet. Hulle het nie net rondgespeel nie. So hulle het 'n genuine behoefte gehad en dit word later belangrik want onthou Jesus gebruik die voorbeeld van Dawid en sy manskappe wat honger geword het. En dan sê dit toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, nou dit lyk of die fariseërs vir Jesus en sy disippels rondgevolg het. Kyk daar, die disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie. Hulle breek die Sabbatregulasies. Nou, let op, hulle het nie gesê, kyk, jou disciples steel koring nie. Die disciples het nie koring gesteel nie, jy mag koring gepluk het in iemand anders lande. In fact, as jy gaan kyk in Deuteronomium 23, vers 25, ek gaan dit nou nie lees nie, dit is daar op, maar ek gaan dit nou nie lees nie, sê dit, dat, in die verse rondom het, sê dat, jy mag nie al jou koring oes nie. Jy moet in die hoeke van jou land, moet jy 'n bietjie koring los vir die weduwees en die weeskinders en vir mense wat deurstap wat honger is. En dan sê dit, jy mag daarvan in vers, dit noem hem, was het 23, vers 25, sê dit, jy mag daarvan pluk met jou hande, maar jy mag nie 'n sekel gebruik om daarvan te oes nie. As jy nou deurstap. So, wat hulle gedoen het was, hulle het nie gesteel nie. Die fariseërs het nie 'n probleem gehad met wat hulle gedoen het nie. Die fariseërs het 'n probleem gehad met wanneer hulle dit gedoen het. Hulle het dit op die Sabbat gedoen. Nou dink bietjie in die verse in Lukas 6 vers 1 gee dit 'n bietjie meer detail. Dit sê Jesus se disippels het hierdie lande gestap en toe hulle van die are gepluk. Hulle het dit gevat en hulle hande gevryf om die koringkorrels van die kaf te skei en dan het hulle heelmiddellik daarop geblaas om die kaf weg te blaas en dan het hulle dit geëet. En net deur dit te doen, het hulle nie minder nie as 4 Sabbatregulasies gebreek. Eerstens, deur die koring te pluk op die Sabbat, het hulle geoes. Hulle het koring geoes. Deur dit in hulle hande te wryf, het hulle wat noem mense dit, gethresh. Wat was dit in Afrikaans? Threshing corn. Dit dors, is dit wat mense dit noem. Deur dit te blaas het hulle, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, het hulle gehoonhou. Het gewoonlike honing in volk gehad waar jy het in die lig ingegooi het en dan die kaf uitgeblaas. En alles van dit saam kon gesien word as 'n maaltyd voorberei. So het 4 Sabbatregulasies gebreek. En die fariseërs het net so hoog gespring en sê, kyk wat doen hulle. Hulle breek die Sabbatregulasies. En hulle was baie opgewonde daaroor. Ok, gaan maar aan die volgende een toe. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger geword het nie. Nou, let op hierso, maak aanspraak hierso op die woord van die Here. Hy vat hulle terug na die woord toe. Nou, hulle was baie groot op die woord, die fariseërs, op die woord van die Here op die Ou Testament. Okay? Nou, vat Jesus hulle terug na hulle eie woord toe. En hy vat hulle terug na Dawid toe, wat die mees geliefde koning in die geskiedenis van Israel is. En wat basies 'n messiaanse voorloper is, want onthou, die Messias is die seun van Dawid. Ok, so Dawid was tot 'n baie groot mate 'n halfe profetiese skaduwee, vooruitskaduwing van die Messias, van Jesus self. So hy vat hulle terug na Dawid toe en hy sê, het jy nie gelees wat Dawid gedoen toe hy en sy manne honger was nie? Met ander woorde, dit is 'n direkte korrelasie wat hy trek hier, so dit is sy disciples wat honger is en Dawid en sy manne wat honger is. Met ander woorde, hy praat hier so van die Sabbatwet, wat 'n seremoniele wet is, teenoor menslike behoefte. Wat sê jy het die hoogste prioriteit? Die Sabbatregulasies of die menslike behoeftes? En hy vat hulle hier so na Dawid toe en hy sê, hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, maar net die priesters. En het sê in, net gaan die versie so kry, in Leviticus 24, vers 8 en 9, ek gaan dit net gaan vir julle lees in die Engels, sê, every Sabbath, he shall sit in order before the Lord continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. And it shall be for Aaron and his sons, and they shall eat it on the holy, in the holy place. For it is most holy to him from the offerings of the Lord made by fire by a perpetual statute. Dit praat hier so van die offerbrode. Elke Sabbatdag moes hulle 12 offerbrode, die Engels is die showbread, of die consecratedbread, moes hulle vat en die ou brood van die tafel afhaal wat die vorige week daar was, en die nuwe brood daar neersit, op die Sabbatdag. Nou, dis op die Sabbatdag wat hierdie, wanneer gebeur, nou die skrifverwysing daar, soos 1 Samuel 21 vers 1 tot 6, so die wat notas neem, 1 Samuel 21 vers 1 tot 6, waar het praat van David wat na Nob toe kom, en dan, dis waar hy nou weghardloop vir koning Saul. En nou sê hy vir die priester, maar, joh, ek en my manne is honger, het julle iets vir ons om te eet? Hy sê, sorry, ons het niks brood, niks proviant hier so nie, ons het nou net, omdat die Sabbatdag het ons nou net nuwe brood, warm brood op die tafel gesit, so die ou brood het nou afgekom, en toe sê David, mag geef ons daarvan. En ek het altyd gewonder, want ek dink, as ek dink aan die showbrood, dink ek aan klein stikkies ongesierde brood, jy weet soos die matza, ek het dink, nou David en sy manskap, hoop aarde het daai klein bietjie brood hulle vol gemaak, maar as jy gaan kyk in die getalle deurwerk, dan kom jy achter dat elkeen van die brood is gemaak van 3 liter meel. Nou as jy 3 liter meel vat en 'n brood maak, dan is dit makulu brood. Dit was 'n groot brood geweest. Daai 12 brode was die 12 huge brode. Dis hoekom hy sy manskappe kon voer met daai brode. Dit was meneere. Nou, al die priesters moet daarvan eet. So, jy kan nou gedink het, dit sou nogals groot brode geweest. Dit was nie klein broodjies nie. Dit was huge brode geweest. So, hy het toe in die tempel ingegaan, en hy het van daai brode geëet, en vir sy manskappe gegee. En daai vers sê duidelik hierso, dat daai brode is net bedoel vir Aaron en sy seuns, die priesters. Niemand anders mag daarvan eet nie. En Jesus sê so, hy het in die huis van die Here ingegaan en die offerbrood geëet wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie. So Jesus sê pertinent hierso, dit was teen die Sabbatregulasies. Hy het die Sabbatwette gebreek. Nie die priesters mag het gedoen het. Met ander woorde, Jesus sê hierso, hy gebruik het nie as 'n verskoning nie, hy gebruik het as 'n presedent. Hy sê hierso dat die menslike behoefte neem presedent en prioriteit oor die Sabbatregulasies. Omdat hulle honger was, moes hulle dit gedoen het, want die mens is nie gemaak vir die Sabbat nie, die Sabbat is gemaak vir die mens. Ok, volgende slide. Of het julle nie in die wet van Moses gelees? Nou vat hy het een stapje verder, want wanneer jy interpretatie doen, jy kan nie altyd een voorbeeld vat en een leerstelling daarvan maak nie, want die Bybel sê nie altyd vir jou in die context of wat die persoon doen in die voorbeeld reg of verkeerd is nie. Bijvoorbeeld, wie was het gewees, Abraham sy neef, wat sy naam, Lot. Lot het op een stadium sy dogters geoffer vir die ouens van Sodom en Gomorra, om hulle te verkrag. En gesê, luister, so los die engele uit, vat eerder my dogters. Nou was Lot reg gewees om het te doen, moet ons nou ook ons dogters offer vir mense wat met hulle wil slaap. Die context sê nie dat het verkeerd was nie. Maar die rest van skrif sê vir ons dat het verkeerd is. So jy kan nie, jy moet versigtig wees wanneer jy net 'n voorbeeld vat en probeer 'n leerstelling daarvan maak. Dit is beter om 'n pertinente bevel te vat. Nou, Jesus gebruik eers een voorbeeld, maar dan vat hy het verder en sê, het jy nie gelees in die wet van Moses nie? So dit is nie net 'n voorbeeld hierso nie. Hierso gee actually direkte bevel, dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie. Hulle oortree dus die Sabbatgebod en toch is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een wat groter as die tempel is. So hy sê hierso, en hy verwys hierso na Numeri 28 vers 9 en 10, ek lees het gauw vir julle in die Engels, dit sê, and on the Sabbath day, two lambs in their first year without blemish, and 2/10 of an ephah of fine flour as a grain offering, mixed with oil, with its drink offering. This is the burnt offering on every Sabbath, besides the regular burnt offering, with its drink offering. Met ander woorde, op die Sabbat, hulle het 'n daaglikse offer gehad, wat hulle moes bring, waar hulle lammers en beeste en wat ek al moes slag. Nou, dit is nogals harde werk om 'n beeste en so aan te slag. Jy moet hom slag en dan moet jy hom opsny en stikke, jy moet hom op die altaar pak en dan moet jy hom braai, basis, jy moet hom opoffer, 'n brandoffer. Nou, hulle moes al daai doen en op die Sabbat moes hulle nog ekstra 2 lammers offer. So, hulle moes werk op die Sabbat in die tempel. En Jesus sê, hulle het gewerk in die tempel op die Sabbat, die Sabbatgebod oortree en tog nog steeds was hulle onskuldig. Hoekom? Want hulle het in die tempel gedoen as deel van hulle diens aan God. Ok? En dan sê iets interessant, dan sê, en ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. Nou die type redenasie wat Jesus so gebruik is, is een typische rabbinische redenasie van die meerdere teenoor die mindere. Eerstens sê hy, David het het gedoen, en hy in hy skrifgedeelte in 1 Samuel 21 vers 1 tot 7 sê dit nie dat hy skuldig is nie. In fact die Here straf hom nie daarvoor nie. So hy sê David het dit gedoen. David en sy manskappe het die Sabbat onteer, die mindere. Die seun van David, ek, Jesus, die seun van David, die meerdere. Hoeveel te meer kan ek het nie doen nie en my manskappe, my disippels. Met ander woorde, as David en sy manskappe die Sabbatwet kon oortree, en die wet kon breek, en onskuldig kon wees, omdat hulle een genuine behoefte gehad het, hoeveel te meer die seun van David, die Messias, hoeveel te meer kan ek het nie doen, en onskuldig wees, en my manskappe onskuldig wees nie, ok? En dan sê, en as die priesters, in die ou, onder die ou verbond, terwijl hulle in die tempel was, die Sabbat kon breek, hoeveel te meer kan ons as Nieuwe Testament priesters, want ons is een koning van priesters, een priestelike, wat sê die vers in Openbaring 1 vers 6, konings en priesters tot ons God. So ons is priesters. Hoeveel te meer wanneer ons in Christus is? Want Christus is groter as die tempel. So die Ou Testament priesters kon terwyl hulle in die tempel was, die Sabbat breek en onskuldig wees. Ons, as Nuwe Testament priesters, terwyl ons in Christus is, wat groter is as die tempel, kan ons die Sabbat breek en onskuldig wees. Kan jy sy redenasie volg daarso? Ok, en weer eens, hy sê eerstens dat menslike behoefte neem prioriteit oor die Sabbat, en diens aan God neem prioriteit oor die Sabbat, altyd, as 'n beginsel. Ok, dan, in vers 7, ek gaan dit nou nie so baie daar oor sê, maar miskien eindelijk baie daar oor sê, ek gaan net daarna verwijs. As jylle begryp het wat het beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sou jylle nie mense wat onskuldig is, veroordeel het nie. Eerstens, let op Jesus sê, sy disciples is onskuldig. Hulle die Sabbat regulasies gebreek, maar hulle is onskuldig. Al het hulle die Sabbat regulasies gebreek. Tweedens, hy sê, as jylle begryp het wat het beteken, met ander woorde, jylle ken die woord, jylle ken die Ou Testament, maar jylle verstaan het nie. Julle probleem is nie dat julle nie die woord ken nie. Julle probleem is dat julle nie die woord verstaan nie. As julle verstaan het wat het beteken, as julle begryp het wat het beteken, ek soek barmhartigheid en nie offers nie, dan sou julle nie my disippels veroordeel het nie. En dan sê, die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Hy is die Here van die Sabbat. Hy is die Here van die rus, van die Sabbatrus. Nou, wat hy daar so sê is eintlik baie kragtig. Sabbat is een ceremoniële wet, en soos ek gesê, die ceremoniële wette, allemaal van hulle word vervul in Jesus. Al die offers, wat gemaakt is in die Oud Testament, word vervul in Jesus, wat die finale en ultimate offer is. Al die feestdae, paasfees, loofhuttefees, al die feestdae word vervul in Jesus, wat die profetiese vervulling van hulle is. Die Oud Testament, wat die Nuwe Testament praat van, al die ceremoniële wette as skaduwees, maar Jesus is die ware ding, die substance. Nou wil ek net vir julle gou lees, die tweede laaste skrifgedeelte in Hebreërs 4. Hebreërs 4, vers 9 tot 11. Vorige slide, daar sê. Daar wag dus steeds een sabbatsrus vir die volk van God. Let op, hier is in die Nieuwe Testament geskryf. En hy sê basis dat die sabbatrus is nog nie heeltemal vervul nie. Ok, daar wacht dus steeds een sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Wat nou terugverwijs na die skepping van Genesis. En dan vers 11, laat ons dan beijver om in hierdie rus in te gaan, sodat niemand by hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en hulle en ook kom nie. So hy sê hierso daar's nog 'n sabbatrus en hy het gepraat in die vorige verse in die res van die begin van die hoofstuk praat hy van Joshua die volk in die sabbatrus van die van die beloofde land inlei en hy praat ook van die 7de dag die sabbat. Dan sê hy maar daai is net 'n skaduwee. Daai is net 'n profetiese seremoniele vooruit beskouing van wat Jesus gaan doen. En wanneer ons in Jesus ingaan, dan het ons die ware sabbat rus betree. En dan rus ons van ons eie werke. Dan hoef ons nie meer te probeer werk om God tevrede te stel of om God se gunst te wen nie. Dan rus ons in die werk wat Jesus al reeds vir ons gedoen het in sy lewe en aan die kruis. Ons rus in die vervulde werk, net soos God, net soos Adam op die 7de dag gerus het in die voltooide werk van God die Vader met die skepping. So rus ons in Jesus, in die voltooide werk van God die Seun Jesus. Vir wat hy in ons in die vir ons aan die kruis gedoen het. Met ander woorde, as jy in Jesus is, en dis nou die belangrikste deel van die hele preek wat ek wil hê jy moet kry hierso. As jy in Jesus is, dan vier jy basies 'n onophoudelike sabbat. Die Engels is a perpetual Sabbath. You celebrating a perpetual Sabbath. Jy vier 'n onophoudelike Sabbat, want jy is in Jesus. Met ander woorde, 7 dae 'n week, 24 ure 'n dag, 365 dae 'n jaar vier jy Sabbat, want jy is in Christus, jou Sabbatrus. Christus is die ultimate Sabbatrus. Nie die 7de dag nie. En as jy op die 7de dag as die Sabbatrus fokus, dan loop jy die genuine gevaar om die ware sabbatrus wat Jesus is te mis. Ter afsluiting. Kom ons gaan na die laaste slide toe. Onthou, die vers en hoofstuk indelings in die Bybel is nie deur Jesus of deur Matteus ingesit nie. Dis in die middeleeue deur een of ander priester ingesit. Okay? So Jesus het nie besluit en Matteus het nie besluit daarmee tussen hierdie verse in Matteus 11 vers 28 tot 30 en in Matteus 12 vers 1 tot 8 'n breek wees nie. Ons lees dit as daar's 'n breek en ons skei die verse. Maar vir Matteus was daar nie 'n skeiding nie. En ek dink daar's 'n baie goeie rede hoekom hy hierdie verse voor daai stuk wat ons gelees het in die begin oor die konfrontasie oor die Sabbat gesit. Hy sê in vers 28: "Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart." En jylle sal rus kry vir jylle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Jylle sal rus kry vir jylle gemoed. Met ander woorde, wat Jesus hierso sê is, as jylle wil rus hê, fisiese rus, maar ook rus vir jylle gemoed, as jylle wil rus hê, moenie die Sabbat vier nie. Moenie na die Sabbat toe gaan nie. Kom na my toe. Sien jylle dit? Jesus sê basies vir jylle hierso in ondubbelsinnige terme, ek is die ultimate sabbatrus. As jy die sabbatrus wil hê, kom na my toe. En hy begin dit hiermee, en dan sluit hy dit af deur te sê, ek is die Here van die sabbat. En ek dink, deur te sê, ek is die Here van die sabbat, verwys hy terug hierna, waar hy sê, kom na my toe, almal wat wil rus hê, en ek sal vir julle rus gee. So ek wil net vir julle sê, die Here sal jy nie veroordeel as jy die sabbat hou nie, en die Here sal jy nie veroordeel as jy nie die sabbat hou nie. Maar wat jy nie moet doen nie, is dink dat die sabbat, die 7de dag sabbat, kan vir Jesus vervang nie. Wat jy nie moet doen nie, is deur so 'n groot ophef te maak van die 7de dag sabbat, dat jy vir Jesus as die sabbat, die ultimate sabbat rus mis nie. As jy rus wil hê vir jou siel, moet jy na Jesus toe kom. Die 7de dag sabbat gaan nie vir jou rus gee vir jou siel nie. Net Jesus gaan. Net Jesus kan. En ek wil julle aanmoedig, kom laat ons daai ware ultimate sabbatrus betree en daar bly en in sabbat lewe. 'n Sabbat lewe lei waar ons 7 dae 'n week sabbat hou met die Here. Waar ons 7 dae 'n week rus van ons eie werke en net die werke doen wat die Here binne in ons werk. Onthou in Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê dit ons is nuwe skepings wat geskape is vir goeie werke wat hy voor die tyd vir ons voorberei het. Met ander woorde, sy werke, nie ons werke nie. Sy werke wat hy voor die tyd vir ons voorberei het en wat hy in ons en deur ons werk. So ons moet rus van ons eie werke sodat ons die Here se werke kan doen. Amen.